พอดแคสต์จากคนต้นคิดรายการหาเช้ากินค่ำโดยธีรพัฒน์อัครเสนีและสวรรยาทรัพย์ทวีกับมุมมองชีวิตในโลกดิจิทัลสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหาเช้ากินค่ำเช่นเคยนะครับพบกับผมธีรพัฒน์อัครเสนีและคุณโอสวรรยาทรัพย์ทวีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โอ้นึกว่าจะไม่ได้จัดซะแล้ว
ทำไมคะ
เห็นคุณโอทำท่าอยากจะเบี้ยวแล้วเกิน
คือนิสัยนี้ไม่เคยเลิกไง
แทบจะเลื้อยมาจัดแทบจะคลานมาจัด
นิสัยนี้ไม่เคยเลิกเป็นนิสัยที่เรียกว่าใจหมาสุดละ
หาเช้ากินข้ามจริงๆสองก็ชื่อรายการ
เป็นสิ่งที่เพื่อนฝูงและคนรู้จักสนิทชิดเชื้อจะรู้ดีว่าฉันเป็นคนขี้เบื่อแค่ไหน
ไม่เคยเก็บ
คือเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรให้ใครได้หมดเลยนะ
ตลอด
สามารถเริ่มทุกสิ่งอย่างโปรเจกต์ไหนใครอยากให้เริ่มให้ทำได้หมดเลยนะทำปะ
บางทีก็ไม่เริ่มด้วย
เริ่มให้
บางทีก็เบี้ยวดื้อ
เริ่มเขามาขอให้เราช่วยเราก็ต้องเริ่ม
ท่านนั้นไม่มาก็เบี้ยว
ถ้ามันไม่ก็ไม่หลุดไงแล้วเสร็จแล้วพอทำไปสักพักก็จะเริ่มแบบว่าพอเริ่มไม่มีอะไรท้าทายละชาเลนจ์ละไปดีกว่า
ทิ้งให้ลูกน้องทำต่
อทำไปสิพวกแกก็ทำไปสิ
ตัวเองเป็นไงไปเลือกกระเป๋า
ไปหาของกินบ้างดูกระเป๋าบ้างโรคจิตไงปมตอนเด็กๆอยากได้กระเป๋าหลายใบแล้วไม่ได้ไงพอโตขึ้นก็ซื้อจังเลยกระเป๋าเนี่ย
ไม่รู้เป็นอะไร
มาวันนี้หาเช้ากินค่ำนะคะได้มาจัดแหละเพราะจริงๆแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องนักหนังสือพิมพ์ใช่ไหมอันนี้มาจากสยามกีฬาปิดไปตอนนี้เขาก็เท่าที่ทราบมานะคะสยามกีฬาตอนนี้เขาจะมีสยามกีฬาเดลี
่
เป็นรายการข่าวรายวันออกอากาศทุกวันทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของสยามกีฬาใครอยากติดตามข่าวสารกีฬาก็ไปติดตามกันได้ควบคุมการผลิตโดยพี่โอรันเชื้อบางคนนี้คนเดิมคนดีของพี่กับน้องมีพิธีกรมีผู้ประกาศข่าวหนุ่มหน้ามน
ใครครับ
วัยซนเหลือเกินกุ่ยของเรา
วัยซน
กุ่ย
มีแต่มีลูกนะ
ลูกหนึ่งเมียสาว
ก็เป็นไปตามที่เขาพูดที่เขาประกาศไว้ก็คือจะไปบุกเบิกทางออนไลน์ด้วย
ก็เป็นงานเขาเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะ
ใช่แต่จริงสิ่งพิมพ์ก็ไม่อยากให้ทิ้งนะถ้ามาเป็นแบบเป็นรูปเล่มที่เป็น
ขายเขาก็ยังมีตัวรายสัปดาห์รายเดือนอยู่นะคุณธีรพัฒน
์
มีรูปเล่มแบบที่คุณไปแอบเขียน
อ
ะ
ไม่ได้
แอบไปเขียนแอบไปแปล
คือถ้าเกิดว่ามีแบบเป็นรูปแบบอื่น
นี่บก.สำนักพิมพ์บ้านพระที่จะกัดกรามอยู
่เอาละ
กูมึงไม่ทำพิมพ์วิทยา
ไม่แบบที่มันแพงกว่านั้นหรือว่ารวมของเก่าที่เคยทำไว้เป็นแบบเวอร์ชันรวมเป็นคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือทำได้หลากหลายรูปแบบ
ได้ยินเสียงคุณสั่งให้คุณกุ๋ยเขา
อะไร
คุณบอกให้คุณกุ๋ยเขาหาเล่มสุดท้ายให้ไม่ใช่เหรอ
สงสัยไม่ได้เรื่องหรอคุณกุ๋ยเนี่ย
คุณกุ๋ยของเรากุ๋ยยังเป็นคนขับมาด้าสีแดง
อยากได้เล่มสุดท้ายเล่มอำลา
ไม่คุณไม่ซื้อเอง
หนังสือพิมพ์รายวันมันหาซื้อไม่ได้แล้วไง
ก็ถูก
ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหน
ถูก
แต่จริงๆเนี่ยยังมีแผงอยู่นะ
มีแต่มันน้อย
แผงหนังสือที่ถนนดินสอ
แถวบ้านแฟนคุณอะ
ร้านเปีย
ไม่คุณไม่โทรไปบ่อยเขาเก็บให
้ตอนนั้นวันล่าสุดนี่มีดาราไม่ใช่เป็นดาราพิธีกรคุณสุขวัญเห็นเดินแล้วไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยแล้วแอบเห็น
เลยอยากไปถ่ายรูปกับคุณสุขวัญด้วย
ไม่ใช่คือมันกลายเป็นของแปลกไปแล้วไง
จริงมันไม่เคยไม่ใช่ของแปลกแล้วนะ
มันก็ไม่เหลือแทบจะไม่เหลือแล้วอะแผงหนังสือร้านที่เป็นร้านเลยนะ
ใช่จริงๆแล้วคิดถึงนะเพราะว่าดิฉันก็กับคุณธีรพัฒน์เนี่ยก็เรียกว่าโตมากับแผงหนังสือแหละ
โอ้โห
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนิสัยคนไทยเขาเรียกว่าเป็นอ่านหนังสือแบบสตรีทช็
อ
ปก็คือต้องมีแผงหนังสืออ่ะแล้วก็แวะดูกัน
ได้อารมณ์มาก
ดิฉันเนี่ยจะมีแผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัย
ครับ
เป็นขาประจำเขาเลยนะแล้วเขาจะรู้ด้วยว่าดิฉันจะเอาหนังสืออะไรบ้างน้องโอมาก็ต้องมีสตาร์พีซหนึ่งเล่ม
สตาร์พีคเหรอ
สตาร์พีคหนึ่งเล่มแล้วก็ต้องมีไอ้เนี่ยของค่ายสยามกีฬานั่นแหละ
เอนเตอร์เทน
นะเอนเตอร์เทนอีกหนึ่งเล่
ม
สตาร์พีคหนึ่งเอนเตอร์เทนหนึ่ง
อ่านแต่พวกหนังสือเนี่ย
หนังสือนี้แล้วก็สยามไอ้ซ็อกเกอร์หนึ่ง
สยามบันเทิงได้ไหม
ไม่มี มีซ็อกเกอร
์ติดตามก็สิบ
ซ็อกเกอร์แล้วก
็ซ็อกเกอร์รายสัปดาห์หรือ
รายวันซ็อกเกอร์รายวันนี่จะซื้อกับทุกวัน
อันนี้ไปดูราคาได้เสีย
นิดหนึ่งนิดหนึ่ง
ผู้หญิงอะไรวะมีด
ูเอาไว้อ่านข่าวอ่านข่าวแหมคุณต้องเข้าใจมีขับเทนนิสนิดหนึ่งไม่ใช่
แผงหนังสือเนี่ยต้องเลือกแผงที่รู้จักกันนิดนึงนะ
โอ้ยดี
เดี๋ยวไปเลือกหนังสือเขานานเนี่ยเขาด่าเอาบางทีบางร้าน
ไม่คือพี่เนี่ยบ้านเขาจะอยู่นี่คือรู้จักกันถึงขนาดรู้จักบ้านนี่ขออภัยนะถ้าเกิดว่าเขาได้ฟังแล้วดิฉันอยากจะบอกด้วยความคิดถึงเลยว่า แผงหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะ
เ
มื่อก่อนเขาจะอยู่ตรงคือเมื่อก่อนหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราเป็นเห็นทุกวันนี
้
สมัยก่อนก็คือข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นที่จอดรถบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแผงหนังสืออยู่ริมๆทางเดินก่อนแล้วก็จะมีโรงอาหารอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเป็นทางเดินฟุตบาทนะคะเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเวลาไปออกจากหน้ามหาลัยมาบอกเอ้ยเดี๋ยวไปแวะแผงแป๊บนึงก็ไปเจอพี่เขาก็คุยกันถูกคอมากเลยนะแล้วก็พี่เขาก็จะบอกว่าบ้านเขาไม่ชอบรถไฟเลยเขาจะบอกเพราะว่าเขาว่าบ้านอยู่แถวฝั่งทนแล้วเขาต้องมาขายหนังสือที่หน้ามหาวิทยาลัย
คือไกลนะไกล
มหาวิทยาล
ัยสมัยก่อนนั้นไกลถือว่าไกล
ก็ไม่ไกลมากนะคุณธีรพัฒน
์ตอนนี้ไม่ไกลแล้วไง
มาจากเส้นมะขนได้มั้ง
ถนนหนทางมันง่าย
แบบนี้แกก็มาแล้วแกก็บอกไม่ชอบเลยพี่ไม่ชอบรถไฟรถติดฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เขาอธิบายเท่าไหร่เพราะว่าบ้านตัวเองอยู่ฝั่งนี
้อ๋อรถไฟมันจะไปตัดแล้วก็ทำให้ต้องหยุดไฟแดง
จนกระ
ทั่
งไปทำผู้จัดการนั่นแหละถึงได้รู้แล้วก็พี่เขาก็จะน่ารักอ่ะเขามีอะไรเขาจะเก็บไปให้แบบอย่าง Star Piece เนี่ยเขาจะรับมาไม่เยอะเขาก็จะเก็บไปให้ว่ารู้ว่าเราเป็นลูกค้าประจำอันนี้น่ารักคือเนี่ยคือความน่ารักของแผงหนังสือในอดีตคือถ้าอย่างเราเป็นลูกค้าประจำเนี่ยเดือนนี้เราต้องซื้อเนี่ยเขาก็จะเก็บไปให้แล้วก็เนี่ยฉันก็จะซื้อ 2-3 เล่มเนี่ยแหละมีซ็อกเกอร์รายวันเนี่ยต้องมี1เล่
ม
แล้วก็มี Star Piece แล้วก็มีEntertainแล้วก็บางครั้งก็
มติชนรายสัปดาห์
ที่บ้านรับอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีแพลสุดอยู่บ้างเล็บบางปกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีมาร์เบโลไลท์กับมาร์เบโลแดง
อะไรวะมันไม่ใช่หนังสือนี่หว่า
แผนแกขายอะไรแบบเนี้ยซึ่งเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความผูกพันกันนะคะระหว่างสตรีทช็อปกับหนังสือบ้านเรากับคนซื้อเนาะในอดีต
โอ้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคิดถึงนะ
คิดถึง
จะมีใครคิดทำมั่งนายทุนเนี่ย
ไม่ทำหรอกเพราะว่าไม่มีคนอ่านแล้วแล้วประเด็นคือแผงหนังสือเนี่ยดิฉันเชื่อว่าอย่างที่ดิฉันเจอคุณธีรพัฒน์ก็ต้องเคยเจอแผงที่คุณเคยกันอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าดิฉันก็ไม่ได้มีแค่แผงเดียวก็จะมีแผงแถวบ้านด้วยที่รู้จักกันอะไรแบบเนี้ยสามารถลงบัญชีแม่ไว้ได
้ทำไมต่างประเทศมันยังมีอยู่ได้วะ
ที่อังกฤษใช่ไห
ม
ก็คนเขายังอ่านอยู่ไง
เออ
นั่นแหละก็เล่าให้ฟังกันนะคะ
ครับ
ฟังรายการเราก็จะได้ฟังเรื่องในอดีตตามภาษาคนแก่คนเฒ่า
ตนเนี่ยจะเป็นเรื่องในอดีตนะ เรื่องในอนาคตไม่ค่อยมี
อนาคตยังไม่มีใครรู้ไงถ้าจะเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ย
แก้ตัวเก่งว่ะ
ถ้าจะเอาเรื่องปัจจุบันเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรอ่ะเอาเรื่องรับตำแหน่งเหรออ
ันแน่อันแน่ปัจจุบันเราก็จะเอาเรื่องที่เราติดค้างเอาไว
้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะคุยกันเรื่องเผาสะพานBurn a Bridge Burn One Bridge เนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นสำนวนแล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้คนอ่ะทำอะไรกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าจะเผาสะพานกันง่ายไปหน่อยทีนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาทำความรู้จักกับสำนวนนี้กันเพราะว่าสำนวนนี้ใช้ในการทำมาหากินได้นะเตือนสติตัวเองเวลาทำมาหากิน
เขาเรียกว่าทุบหม้อข้าวตัวเอง นะฮะจริงๆแล้วมาจากสำนวนในสงครามนะ
อ่ะเล่าเลย
นะฮะ
คุณจิ๊บเล่าเลยฉันเห็นคุณนั่งอ่านเนี่ย
สมัยก่อนเขามาจากโรมัน
คุณก็อ่านเลยสิแหมคุณจะมาเป็นเล่าเหมือนตัวเองรู้เรื่องเอง
ไม่ต้องอ่านแล้วโถรุ่นนี้แล้วอ่านก็มองไม่เห็นไม่ใช่อะไรตามองไม่เห็นมาจากสมัยก่อนโรมันนะครับเวลาไปสงครามแล้วก็จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำข้ามคลองเนี่ยเพื่อไปโจมตีคู่ต่อสู
้
นะครับแต่ว่าพอข้ามไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหัวหน้านายทัพนายกองเนี่ยจะสั่งให้พังสะพานรื้อสะพานเผาสะพานทิ้งซะ
เ
พื่อไม่ให้ขุนพลตัวเองเนี่ยคิดถึงเรื่องขากลับ
ทำไมอ่ะ
อ้าวก็เหมือนบางระจันน่ะทุบหม้อข้าว
ภาษา
เราจะเคี้ยวข้าวและทุบหม้อข้าวไปตีกรุงอะไรนะนั่นแหละก็คือเหมือนกับให้เดินไปข้างหน้าอย่างเดียว
อ๋อไม่ให้ไม่ให้ยอมแพ
้ถูกต้อง
จะได้ไม่คิดเรื่องของการถอยทัพ
ไม่ต้องถอยทัพลุยอย่างเดียวไปข้างหน้าเมื่อคืนเพิ่งดูกัตตาก้ามาเหมือนกัน
กัตตาก้า
พระเอกก็จะว่ายน้ำแข่งกับพี่น้องพี่ชายหรือน้องชาย
น้องชายน้องชาย
แล้วเขาก็บอกว่าเคล็ดลับที่ทำให้เขาชนะตลอดคือการที่ไม่ออมแรงในการวิ่งในการว่ายน้ำขากลับ
เผื่อไว้สำหรับขากลับ
ไม่เผื่อแรงเลยใส่เต็มเหนียวเลยนะครับ
ตาย
เป็นตายนะครับน้องชายก็ถึงเข้าใจ
คุณมีปมไปว่ายน้ำแข่งกับใคร
โอ้ยผมว่ายไม่เก่งขนาดนั้นนะฮะนั่นแหละฉันใดก็ฉันนั้น
ฉันเพล
ก็คือไม่ให้ลูกน้องคิดถึง ขากลับเลยนั่นก็คือที่มาที่ไป
คือเอาง่ายๆเลยถ้าบุกไปข้างหน้าแล้วเนี่ยพวกมึงอย่าคิดว่าจะหนีได
้เออมึงไม่ต้องเผื่อทางกลับเลย
มี2ทางให้เลือกเท่านั้นไม่ตายก็รอด
ต้องชนะไม่ชนะ
ก็ตาย
ก็ตายเออก็ต้องไปยึดเขาให้ได้แหละตรงนู้นน่ะพูดง่าย
ๆ
ใช่ไหมก็นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่มาแต่ว่าสำนวนที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยสื่อถึงความหมายที่ว่าคุณอย่าไปเผาสะพานที่ทำให้คุณมันจะมีความหมายในเรื่องของการทำงาน
เชื่อมโยง
เครดิตในการทำงานซะเยอะคอนเน็กชันมิตรภาพก็คือถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเงี้ยก็อย่าทำให้เสียชื่อจาก
การด้วยดี
ให้เขาอยู่ให้เขาคิดถึง
เอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่ให้เขารัก
จ่ายให้เขาคิดถึงนั่นแหละ
อยู่ให้เขารักจ่ายให้เขาคิดถึง
ครับ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแวดวงการทำงานหรือว่าแวดวงสังคมเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนนะคะในเมืองไทยหรือว่าในต่างประเทศเอาเฉพาะแค่ใกล้แวดวงในเมืองไทยแคบมากจนน่ากลัว
เขาถึงมีสำนวนว่าเอ้ยโลกมันกล
ม
สักพักเดียวถามกันแซ่สองต่อนี่ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอโอเป็นใครมาจากไหน
เป็นใครวะ
เคยสร้างเรื่องอะไรไปบ้างไอเดือเป็นใครมาจากไหน สร้างเรื่องอะไรไปบ้างถามเพื่อนของเพื่อนอีกทีก็รู้หมดละเพราะฉะนั้นถ้าไปทำอะไรทิ้งไว้เนี่ยอย่าให้เครดิตตัวเองเสียอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
คิดแบบสถิติไหม
ได
้คิดแบบสถิติเนี่ยคือประชากรไทยณวันนี้มีอยู่70ล้านไม่นับประชากรแฝง
โอ้แล้วนี่จะแจกไหวไหมคนละหมื่น
เจ็ดสิบล้านเฉพาะคนที่จนจริงๆพิสูจน์ว่าจนจริงนี่คุณจะเปลี่ยนเรื่องเร็วเกิน
ไม่แวะนิดหนึ่งแวะแล
้
ว
แวะนิดหนึ่งแวะ
แล้วแจกยังห่วงอยู่เนี่ยจะแจกครบไหม
ก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าต้องพิสูจน์ทราบว่าจนจริงถึงจะแจก
เขาบอกแจกรวมไม่ใช่แจกคนจนอย่างเดียวแต่อายุนี่ไม่รู
้ทีนี้เนี่ยจะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีประมาณ70ล้านนะทั่วประเทศ
ครับ
รวมหมดเลยนะคะ
ไม่รวมประชากรแฝง
แฝงนี่คือพวกต่างชาตินะคะ
ท่องเที่ยวแรงงานต่างด้าว
ถูกต้องทีนี้เนี่ยประชากรในวัยเขาเรียกว่าในวัยทำงานเนี่ยมีอยู่ประมาณ อยู่ตรงกลางค่ะเยอะสุดประมาณ30ล้าน
รวม
ทั้งเจน C เจน X เจน Y เจน Z นะคะ C ของดิฉันคือ Z นะคะรวมกันทั้ง3เจนแล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่าได
้
ประเด็นคือในจำนวนเนี้ยก็จะมีแรงงานที่เป็นคนทำงานอะวัยทำงานที่จบปริญญาตรีเนี่ยอยู่ไม่เกิน 20% ทีนี้เนี่ยจบปริญญาตรีเนี่ยมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่ได้มีเยอะมีอยู่ไม่เกิน20ที่ได้มั้ง 20-30 อ่ะนะฮะ
ครับ
ซึ่งคนที่เรียนมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อมีรุ่นกันอยู่นับรุ่นกันอยู่หรือแม้กระทั่งเรียนโรงเรียนจนจบเรียนในระดับสามัญ นะฮะแบบมัธยม6อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนจำนวนเนี้ยมันเป็นกลุ่มเล็กมากกลุ่มเล็กระดับ10ล้านกว่าๆเท่านั้นเองหรือว่าเกือบ20เท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยถามว่า20ล้านเยอะไหมไม่เยอะนะคะแล้วก็กลุ่มเนี้ยก็จะแบ่งเป็นแบบคนที่ทำงานในระดับบริหารระดับกลางบริหารระดับสูงไปถึงคนที่แบบทำงานเป็นออฟฟิเซอร์ธรรมดาหรือคนที่แบบว่าทำงานในระดับที่เป็นบูคอล่าก็คือใช้แรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าต้องเรียนรู้ที่จะไม่เผาสะพานโดยที่ไม่มีเหตุผล
ครับอย่างที่คุณโอ๋บอกคือจำเขาเรียกอะไรอ่ะจำนวนน้อยใช่ไหม
สถิติใช่
จำนวนน้อยแล้วปริคือพื้นที่ก็น้อยด้วยนะเพราะพื้นที่ก็จะอยู่ในกรุงเทพ
ใช่
และปริมณฑล
และหัวเมือง
เท่านั้นเอง
คือพื้นที่จะอยู่ในกทม.กทม.เนี่ยมีประชากรในกรุงเทพเนี่ยประมาณ10กว่าล้านไม่นับประชากรแฝงนะคะ
ครับ
ซึ่งมีมากกว่า10ล้านอยู่แล้วล่ะแล้วก็หัวเมืองคืออะไรหัวเมืองใหญ่นะคะถ้าทางภาคใต้ก็อยู่สงขลาภูเก็ตสงขลากับหาดใหญ่อยู่ในสงขลาคือจังหวัดหาดใหญ่คืออำเภอหนึ่งในสงขลานะคะ
หนึ่งในอำเภอไม่อำเภอหนึ่งก็ได
้หนึ่งในอำเภอในสงขลาไม่คือมันมีหลายคนเข้าใจว่าหาดใหญ่คือจังหวัดไปแล้ว
ไม่ใช่
สงขลาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวนะคะ
ซึ่งสุราษฎร์ไหม
สุราษฎร์ไม่ใหญ่เท่า
ไม่ใหญ่พอ
ถ้าจะเอาเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเป็นสงขลานครแล้วก็ภูเก็ตแต่ถ้าเป็นภาคตะวันออกก็จะเป็นระยอง
ชลบุรี
นะฮะในขณะที่ภาคตะวันตกก็จะเป็นพวกราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรี
ครับ
ในขณะที่ภาคเหนือฟอร์ชัวเชียงใหม่ เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยได้เหมือนจังหวัดที่ติดขอบชายแดนจังหวัดใหญ่นะฮะ
อีสานล่ะ
โอ้อีสานนี่หลายจังหวัดอีสานเนี่ย
ขอนแก่น
ขอนแก่นนี่ฟอร์ชัวร์เลยนะขอนแก่นมีแต่คนหน้าตาดี
อ้าว
จริง
เหรอ
จริงจริงผู้ชายผู้หญิงหน้าตาดีหมดเลยขอนแก่น
ยังไม่เคยไป
ต้องไป
โอ้โหต้องไป
ขอนแก่นนี่คอนเฟิร์มคนหน้าตาดีอันนี้มีน้องที่แบบทำเอ็มซีเจ้าโอ๊ตอ่ะ
ครับ
ชอบคอนเฟิร์มอีกท่านขอนแก่นนี่หนุ่มสาวหน้าตาดีครับพี่โอ๊ต
เชื่อใครไม่เชื่อเชื่อคนไหน
ไม่เชื่อเชื่อได้เชื่อได้อีนี่เขาเป็นคนที่สแกนนิ่งใช้ได้อยู่ก็จะเป็นขอนแก่น
โคราช
โคราชคือจังหวัดอะไรคะ
นครราชสีมา
ถึงนึกว่าจะตอบนครศรีธรรมราชนครราชสีมาขอนแก่นแล้วก็อุดร
ครับ
3จังหวัดใหญ่นะฮะอุบลด้วยก็จะเป็นศูนย์รวมก็เพราะงั้นเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี
้
ซึ่งอย่างที่คุณชิรภัทรพูดเมื่อสักครู่ค่ะจำนวนก้อนของประชากรเนี่ยในวัยทำงานประมาณนี
้
แล้วก็จะอยู่ตามจังหวัดนี้ซึ่งไม่ได้ใหญ
่ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกว่าการนับคอนเนคชันต่อกันเนี่ยน่ากลัวมาก
แคบมาก
แคบมากแคบจนน่ากลัวดิฉันเนี่ยเป็นคนเคยสร้างเรื่องสร้างราวไว้เนี่ยต้องแบบพยายามเคลียร์ตัวเองเยอะ
ๆยิ่งอายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าเอาเหรออันนี้เป็นเพื่อนพี่ของคนนี้น้องเป็นเพื่อนของลูกน้อง
ล่าสุดเนี่ยเพื่อนที่ไม่คิดว่าจะได้เจอกันเนี่ยเพื่อนคนนี้ดันมาอยู่ในแวดวงที่ฉันทำงาน
มารู้จักกันด้วยเหรอใช่ไหม
เออแล้วคือมารู้จักกับผู้ใหญ่ที่ฉันรู้จักฉันอ้าวเหรอ
ครับ
มึงบอกมันแคบมากแคบมากเพราะงั้นเนี่ยสำนวน
Don't burn your bridge เน
ี่ยมันหมายความว่าในอดีตเนี่ยมันมาจากที่คุณธีรพัฒน์บอกนะคะว่าเขาจะเผาสะพานเพื่อไม่ให้คนเนี่ยคิดถึงห่วงที่อยู่ข้างหลังไม่ต้องแบบโหยให้แล้วไม่ต้องกลับไปละทีนี้เขาก็มาปรับใช้กับการทำงานกับชีวิตในปัจจุบันก็คือว่าถ้าคุณตัดสะพานนั้นไปแล้วนะคุณกลับไปไม่ได้แล้วนะต้องรู้นะคุณธีรพัฒน์ตัดใจจากผู้หญิงคนนี้แล้วคุณธีรพัฒน์ห้ามกลับไปหานะ อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้ถ้าเรื่องความรักเขาบอกว่าตัดบัว
อย่าให้เหลือใย
อย่าให้เหลือเยื่อ
ใยเลิกแล้วเลิกเลย
ตัดใจไม่เหลือเลยตามเพลงเลย
อีกทีสิ
อีกทีไม่เหมือนเดิมแล้วตัดบัวอย่าเหลือยายตัดใจอย่าเหลือเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สำนวนนี้เขาเอาไว้เตือนสติตัวเองคือดิฉันก็จะเห็นน้องๆรุ่นหลานๆรุ่นลูกๆน้องๆทั้งหลายเนี่ยเวลาทำงานยุคใหม่ๆเนี่ยสมัยนี้มันไม่เหมือนเมื่อสมัยเราวัยรุ่นอะเนาะถามว่าตัวเองเคยหัวร้อนไหมโอ้โหพี่โอนี่ถ้าเรียกจุดเดือดเนี่ยต่ำมาก
จุดเดือดต่ำ
ต่ำมากต่ำระดับไม่ใช่50ไม่ใช่50องศาเซลเซียสฟาเรนไฮต์ด้วยยิ่งกว่าหมื่นฟาเรนไฮต์น้อยกว่าหมื่นฟาเรนไฮต์
ยิ่งกับเพลงไมโครอีกใช่ไหม
จุดเดือดต่ำมากแล้วก็โชคดีต้องบอกว่าเป็นโชคดีของตัวเอง
ทำไมฮะ
สมัยก่อนไม่มีโซเชียลมีเดีย
อ๋อ
ถ้ามีนี่ชิป
ชิปแหละชิปทัวร์ลงทุกวัน
ทัวร์ลงแน่นอน
เขาเรียกว่าชุมทางรถทัวร์เลยดีกว่าอย่าเรียกว่าทัวร์ลงธรรมดา
เจอที่ชุมทางเขาชุมทอง
ชุมทองสวรรค์ชุมทางสวรรค์ยาเลยล่ะ
คือเข้าใจนะ
ครับ
เวลาเราแบบเพิ่งเรียนจบมาแล้วเราทำงานเราจะมองทุกอย่างให้มันเป็นขาวดำเราจะมองโลกเนี้ยขาวดำนี่วันก่อนเจอรูปตัวเองกับเพื่อนที่ถ่ายรูปกันเหมือนคุณธีรพัฒน์เจอเนี่ยก็ยังส่งไปให้มันดูเลยบอกเฮ้ยสมัยก่อนเรายังยิ้มกันได้เต็มที่เนาะ
นี
่เรายังยิ้มกันแบบ
ชีวิตยังมีความหวังอยู
่ยิ้มแบบยิ้มจริงๆอ่ะยิ้มแบบยิ้มจริงๆอ่ะทุกวันนี้มันสยะยิ้มกันอยู่นะ
เขาเรียกว่าฝืนยิ้ม
สยะเลยดีกว่า
บางคนฝืนยิ้มทั้งน้ำตาก็มี
เออ
ใช่ไหม
จริงจริง
หน้าชื่นอกตรม
ยุ่งยุคนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยคือดูรูปตัวเองอ่ะที่ถ่ายกับเพื่อนคนนี้ที่จะไปเจอแบบเนี้ยเออเมื่อก่อนยังยิ้มแบบยิ้มจริงๆ
น
ี
่มันเหนื่
อ
ยนะ
โคตรโหดอ่ะบอกเลยว่าสมัยนี้มันโคตรโหดก็เข้าใจว่าเราก็มองโลกใบนี้แค่ขาวกับดำมันไม่มีเทา
ครับ
แล้วก็เราก็เรียนรู้สึกว่ามันมีความหวังจริงๆนะเราคิดว่าเราจะเขย่าอะไรได้บ้างเราคิดว่าไอเดียเราแม่งมันเจิดสุดเราคิดว่าไอสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันน่ะมันไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องทำไมไม่ทำหรือว่าเราคิดว่าเรานี่เก่งเสียเต็มประดาเอออะไรแบบนี้
ม
ัน
ยังมีพลังอยู่เยอะ
พลังอยู่เยอะมากอ
ยากจะทำนู่นทำนี่คิดว่าตัวเองทำได้
แล้วก็ คือหลายๆคนอ่ะมันทำได้อยู่แล้วล่ะด้วยความสามารถนะเอาจริงแต่ว่าพลังอ่ะมันเรื่องจริงเลยเพราะตอนนั้นพลังมันวัยหนุ่มสาวนะฮะเพิ่งเรียนจบเนี่ยพลังมันเยอะเราก็อยากจะใช้พลังของเราไปแบบเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเขาเห็นและยอมรับวัยหนุ่มสาวเป็นวัยของความต้องการได้รับการยอมรับในความสามารถ
ครับ
ไม่ได้ต้องการโอ้อวดนะคะทุกคนแหละต้องการการยอมรับในความสามารถ
ครับ
การได้รับการยอมรับในความสามารถเนี่ยมันก็คือการได้รับเซลฟ์เอสติมกลับมา
ครับ
ความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมามันก็เหมือนการได้รักตอบอะ
แต่วัยหนุ่มสาวก็มีจุดอ่อนเหมือนกันคือมันจะคิดถึงคนอื่นน้อยไปหน่อยอารมณ์มันจะมาเร็
ว
แล้วทุกอย่างมันอยู่กับตัวเองอะ
ใช่
เออ
แล้วก็มันก็เลยทำให้เราต้องสร้างความผิดพลาด
ครับ
เวลาเขาห้ามเราก็จะทำ
เขาเรียกว่าดันทุรัง
ความดันทุรังสูง เวลาเขาห้ามเราก็จะทำเวลาเขาไม่ห้ามเราก็ยังจะทำอีก อะไรแบบน
ี้ยังไงก็ทำว่างั้นเถอะ
มันก็เลยทำให้เราได้เห็นยุคนี้เนี่ยเด็กๆเอามาเขียนบ่นใน Facebook เอามาระบายในโซเชียลมีเดีย
ครับ
ซึ่งนั่นน่ะคือวิธีหนึ่งในการที่คุณได้เผาสะพานตัวเองเรียบร้อยแล้วหลายๆคนลาออกจากงานมาพร้อมกับเขียนด่าที่ทำงานเก่า
บางคนยังไม่ออกเลยคุณโ
อ๋
ก็อยู่ทำงานอย่างเนี้ยแล้วก็
เขียนด่า
เมาเขียนด่าที่ทำงานเขียนด่าเจ้านายออกโซเชียลแต่ไม่เอ่ยชื่อไม่ระบุชื่อแต่ว่าก็พูดถ้าเป็นนายอะไรเงี้ยประมาณว่าท็อกซิกทางการทำงานคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีประมาณนี้เพราะฉะนั้นต้องเตือนให้คิดถึงใจเขาใจเราบ้างนะครับ
ไม่โดนเองไม่รู้ไง
ไม่โดนเองไม่รู้ก็คือไอ้คนเราเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดเวลาแหละ
ใช่
ไหมฮะบางคน
โดยเฉพาะคุณธีรพัฒน์เนี่ย
ถูกต้อง ผมยอมรับ คือบางคนเนี่ยเด็กบางคนลาออกเคยเจอไปแล้วลาออกแต่ยังต้องมาทำงานอยู
่
เพราะว่ายังไม่ถึงกำหนดบางทีก็เบี้ยวไม่ทำงานเขาซะอย่างนั้นซึ่งมันทำไม่ได้นะตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนอกจากคุณจะมีใบลาป่วยลาอะไรเพราะฉะนั้นแค่ช่วงที่คุณลาออกในสัก15วันหลังจากยื่นใบแล้วเนี่ยก็พยายามหน่อยรักษา
เคลียร์งาน
ให้เรียบร้อยไปทำงานเอออย่าให้เขาด่าไล่หลังมาหลังจากที่คุณออกไปแล้ว
ไล่ตะเข็บไล่รอยฝี
ไล่รอยต่อ
ไล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นอะไร
ต้องที่นอนอะไรนะสปอนเซอร์ยังไม่เข้าไม่เป็นไรไม่ต้องเอ่ย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนลุงกับเหมือนลุงกับนายกคนใหม่ไงไล่รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่น
เขาไปลากันเนียนๆนะ
นั่นแหละก็จริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะ
ใช่ไหม
คือเราควรจะต้องรู้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเจอเขาอีกหรือเปล่าจะให้เจอหน้าเขาแบบยกมือไหว้ได้หรือเขาทักทายเราเป็นอย่างดีหรือจะให้เจอหน้ากันแบบเขาเมินหน้าใส
่
เขาเรียกว่าไงนะชักสีหน้าใส
่บางคนเขาจำนะจำช่วงที่เขาโดนเงี้ยเขารู้ว่านิสัยที่แท้จริงอ่ะมันจะตัดสินกันตอนนี้
ใช่
เพราะว่านิสัยที่สามารถเฟกหรือว่าแบบทำงานอยู่ด้วยกันโอ้ยพี่ดีค่ะดีขาเนี่ยนี่คือมันตามมารยาทมันเสแสร้งได
้เฟกใช
่
ไหม
เออแต่พอตอนที่หมดความสัมพันธ์กันแล้วหมดผลประโยชน์หมดความเป็นลูกน้องเจ้านายกันแล้วเนี่ยคุณทำยังไงเนี่ยถ้าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะจำแม่นเพราะเขารู้นี่คือสันดานที่แท้จริงของคุณแล้วเขาจำถ้าโชคร้ายเขาจะเป็นเล่าต่อให้คนอื่นฟังด้วยซึ่งเป็นเพื่อนเขา
ไม่โชคร้ายหรอกเพราะว่าเขาเล่าจริง
ๆซึ่งก็อาจจะเป็น
เจ้านายคนใหม่
เจ้านายคนต่อๆไปของคุณอาจจะไม่ได
้
ตรงนั้นเลย
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ถูกต้อง
ภาษาฝรั่งเขาถึงบอกว่าเวลารับคนทำงานเขาถึงต้องมี reference checkreference check ก็คือต้องไปเช็คกับเจ้านายเก่าว่าไอ้คนเนี้ยมีพฤติกรรมยังไง
ถูกต้อง
ซึ่งพฤติกรรมของคุณเขาเนี้ยจะถูกเปิดเผยในช่วงที่เขาทำ reference check นี่แหละ
ถูกต้องดิฉันเนี่ยยังโชคดีอย่างว่าตัวเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นคนที่แบบหัวร้อนเนี่ยแต่ก็ยังมีผู้ใหญ่เมตตาอยู่เยอะ
ไม่ค่อยร้อนกับเจ้านายเท่าไหร่คุณโอ๋นี่ส่วนใหญ่ดูแล้วมีบ้างแต่ว่าม
ีแต่ว่าไม่ใช่แบบประเภทแบบเออาร
์แต่ถ้าเกิดว่าดุเดือดเนี่ยน่าจะเป็นพวกเด็กที่มาทำงานให้มากกว่าแล้วไม่ได้เรื่องได้ราว
แล้วหัวหน้าด้วยจริงๆก็เคยมีแต่ว่าจะเป็นคนที่ทุกคนเข้าใจว่าทุกอย่างที่ออกไปอ่ะมันคือการทำเพื่องานเพราะว่าก็เคยมีแม้กระทั่งแบบพี่ที่เป็นหัวหน้าเก่าเงี้ยเขาก็ปกป้องเราด้วยคำพูดเขาซึ่งไม่ใช่แบบว่าปกป้องแบบกลางปีกว่าเราถูกนะเขาก็พูดขึ้นมาว่าแล้วทุกสิ่งที่โอ๋มันทำไม่ใช่เพื่อการทำงานให้ดีขึ้นเลยพี่บัญชา
โอ้โห
ที่โอ๋เป็นเสียงดังอ่ะไม่ใช่เพราะต้องการ ทำให้งานมันดีขึ้นหรือ
นี่ได้ใจตรงนี
้เออแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เตือนดิฉันว่าวิธีการทำงานมันก็ควรจะต้องมีวิธีอื่นบ้างไม่ใช่ว่ามึงจะแบบต้องดุเขาอย่างเดียว
นี่มีคนขนาดมีคนเตือนแล้วนะ
ไม่แต่ว่าด้วยเวการทำงานของคนไทยในลักษณะของงานที่ดิฉันทำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเอื่อยเฉื่อยอยู่เยอะแล้วก็เข้าใจได้ว่าความเอื่อยเฉื่อยนั้นมาจากการที่เขาทำงานแล้วเขารู้สึกว่าทำไปไม่เห็นได้อะไรแล้วเขาก็เลยทำงานแบบ
ได้สิทำงานก็ต้องได้เงินเดือนเนี่ยได้อยู่แล้ว
เขาไม่คิดอย่างนั้นไงเขาคิดว่าทำงานแล้วมันไม่เห็นได้ดีอะไรเขาก็เลยทำแบบนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วดิฉันก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องพูดกับคนอื่นว่าเฮ้ยทำงานน่ะมันบอกเรานะว่าเราอ่ะมีผลงานออกมาแล้วมันจะเป็นแบบไหนครั้งหนึ่งเคยไปร่วมงานกับทีมงานซึ่งเป็นเด็กๆแล้วทำเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนี่แหละประโยคนึงที่ฉันพูดกับเขาเพื่อแบบ motivate นะก่อนที่จะทำรายการคือก่อนทำรายการเราต้อง motivate คน
เหมือนโค้ชแล้วก็ต้นก่อนจะลงสนามนะ
ให้ม
ัน
ฮ
ึ
กเหิมมันต้องฮึกเหิม
ใช่ไหม
ฉันก็พูดประโยคนึงบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหลายๆที่เขาก็ทำกัน4ปีมี1ครั้งคุณจะให้คนอื่นเขาจำว่าฟุตบอลโลกที่คุณทำเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพี่เพราะพี่เนี่ยมารับจ้างเฉยๆ
แล้วเขาฟังไหม
ก็ฟังวันแรกที่ไปดังนั้นที่พอหลังจากนั้นอีกประมาณ2สัปดาห์ที่ไปก็ยังฟังอยู
่
แต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้แล้ว เพราะว่าคุณเป็นคนเจอยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นทำแค่ขึ้นต้นให้บอกแล้วเป็นคนชอบขึ้นต้นให
้
เพราะงั้นเนี่ยกลับมาที่เรื่องเผาสะพาน
ครับ
ก็ต้องบอกว่ามันก็ถูกอย่างคุณธีรพัฒน์บอกเลยคือแบบคือมันไม่ใช่เรื่องดีอะนะคะแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่คุณหุ่ยเหี้ยแม่งอีอะ
อ
ีมากอะแต่ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอารมณ์นะทบเป็นไว้ในใจเอาจริงเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องโดนสิ่งที่เขาทำออกไปเองจริงๆดิฉันเคยเป็นคนที่แบบว่าถ้ามึงตบหน้ากูข้างซ้ายมึงโดนกูตบกลับสองข้าง
อันนี้คติของศาสนาอะไร
คือในไบเบิลเนี่ยเขาจะบอกไว้ว่าถ้าคุณโดนศัตรูของคุณตบหน้าข้างซ้ายอ่ะ
จงยื่นแก้มขวาให้เขา
ให้เขาตบอีกดิฉันเนี่ยพูดกับมาเซอร์เลยว่าถ้าเป็นหนูไม่ให้นะ
แล้วมาเซอร์ว่าไง
มาเซอร์ด่าลูกปีศาจ
มาเซอร์บอกสอนยังไม่ทันจะจบเลยมันเสนอความคิดแย้งแล้ว
ก็จะบอกว่าคือคนบางคนเนี่ยมันเป็นขี้มันก็เป็นขี้อะค่ะขี้ยังไงมันก็เหม็นดอกไม้เป็นดอกไม้ยังไงมันก็หอมก็คิดแค่นี้มาคิดเรื่องนี้ได้ตอนอายุเยอะแล้วนะไม่ใช่คิดได้ตอนอายุ20ปะ
แต่ก็ยังไม่สาย
เออ
ยังดีที่คิดได
้หลังๆนี่คือแบบอ๋อมันเป็นขี้ไงเราจะไปอะไรกับมันวะก็มันเป็นขี้มันก็ต้องเหม็นน่ะมันเป็นดอกไม้อ๋อนี่มันเป็นดอกไม้นะดอกไม้มันหอม
รู้ว่าเป็นขี้ก็อย่าไปมอง
อ
ย่าไปเล่นมันอย่าไปสนใจมันมาก
เล่นออกมาบี้ที่ม
ือเออยิ่งไปยุ่งกับมันมันยิ่งเลอะมือ
เล่นขี้
แก่ๆไม่ใช่แก่ๆเล่นขี้ไม่ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ย Burn the Bridge เนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นหลายๆอย่าง
ครับ
เคยคุยกันในรายการไปแล้วเล่าให้คุณธีรพัฒน์ฟังแล้วด้วยอย่างเรื่องเจ้าชายแฮร์รี
่
กับแฟนเขา
ราชวงศ์อังกฤษ
เมแกนแล้วปรากฏว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยเขาไปอยู่อเมริกากับแฟนเขาใช่ไห
ม
ที่กับเมแกนตอนไปแรกๆเนี่ยโอ้โห
เป็นไง
ฮึกเหิมเลยอะฮึกเหิมบอกว่าได้ปลดปล่อยบอกว่าได้อยู่
เป็นขบฏด้วยอะไรเงี้ยนะ
ไปอยู่กับเมียก็บอกว่า
ไม่ยอมรับขอไม่รับเงินจากราชวงศ์เลยเออไม่รับเงินจากรัฐบาลด้วย
ปรากฏว่าอยู่ไปสักพักชักรู้ความเป็นจริงอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีงานอย่างที่คิดไว้แต่คนที่ดังกว่ากลับกลายเป็นเมแกนไมเคิลแล้วก็จะมีลูกสองแล้วไงก็ต้องเลี้ยงดูลูกไปตอนนั้นเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยออกรายการโอปราห์วินฟรีย์ด้วยแล้วก็ว่าราชวงศ
์
แล้วมีหนังสือด้วยนะสื่ออังกฤษเขียนเลยบอกว่าถึงว่าเจ้าชายแฮร์รี่เผาสะพานตัวเองเรียบร้อยแล้วเบิร์นบริดจ์เรียบร้อยแล้วเขาตอนหลังก็จะเห็นว่าสำนักพระราชวังที่อังกฤษเนี่ยบักกิงแฮมเนี่ยเขาไม่ค่อยอะไรกับเจ้าชายแฮร์รี่ละตอนที่กลับมางานราชาพิเศษคิงชาร์ลอ่ะก็ไม่ได้ถูกจัดลำดับอยู่ในความสำคัญเท่าไหร
่
เมแกนก็ไม่ได้มา ขณะเดียวกันเจ้าชายแฮร์รี่เองก็จะพยายามหาทางกลับประสานสัมพันธ์กับครอบครัวตัวเอง
อ
ันเนื่องมาจากว่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีงานอย่างที่คิดไว
้
เพราะตอนอยู่ที่อังกฤษมีงานการกุศลของตัวเองสาธารณกุศลของตัวเองมีงานทหาร
อยู่ในอังกฤษมันยังมี privilege อยู
่ไปอยู่ที่อเมริกาก็ต้องจ่ายเงินไง
อยู่อเมริกานี่คือคนธรรมดา 100% เลยเขานี
่คือเขาก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็ยังเป็น celebrity อยู
่
เขาก็ยังเป็น celebrity ที่ได้รับความสำคัญอยู่แต่ว่าชีวิตในอเมริกามันเป็น celebrity ที่ต้องใช้เงินไงแล้วก็ต้องการความสำคัญต้องออกสื่อให้ได้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ออกขนาดนั้นเนี่ย
ครับ
อะไรแบบเนี้ยมันก็ตัวเขาเองเขาก็เริ่มรู้จริงๆแล้วอ่ะดิฉันว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือครอบครัวคืออเมริกันให้ความเป็นครอบครัวเขาได้ไหมก็คงให้ได้แหละเพราะเป็นเมียและแม่ของลูกแต่ประเด็นคือแล้วพี่น้องพี่ชายพ
่
อหรือแม้กระทั่งครอบครัวในราชวงศ์ที่เขาเคยผูกพันซึ่งมีอยู่แล้วนะมาไม่สามารถที่จะสานต่อได้เพราะเขาเผาสะพานไปแล้ว
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ระดับเคสระดับโลกที่มองให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเผาสะพานอะไรเนี่ยคือไปถามว่าเผาไม่ได้หรือเปล่าคำตอบคือเผาได้นะคะถ้าคุณมั่นใจแล้วนะว่าไอ้สะพานเนี้ยคุณจะไม่ใช้แม่งอีกแล้วคุณจะไม่ใช้มันเลยนะ
แต่จริงๆก็ไม่มี
เหมือนที่คุณธีรพัฒน์บอกอะ
มั่นใจได้ 100%
สะพานที่คุณจะไม่ใช้แล้วอะมีสะพานกับแฟนเก่าเ
ง
ี้ยตัดเลยตัดให้ขาดเลยชับๆๆเจอกันก็ไม่ต้องรู้จักกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทำไม่ได้นะ
ตัดได้ไหมคุณโดตัดได้ไหม
ได้
นี่
คือไม่ชอบประเภทแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วกลับมาเป็นเพื่อนกันได้บ้าหรอคำตอบคือบ้าหรอคนเราเคยสปัดซ้ำกันน่ะวันหนึ่งมันน่าเป็นเพื่อนกัน
เขาเรียกฟิชเชอร์ลิงไว้เขาเรียกฟิชเชอร์ลิง
สปาร์กจอย
บางคนก็ไม่ได้สปาร์กการหมดทุกคนหรอกแม่บางทีก็คบกันแป๊บเดียวอะไรเงี้ย
ก็ใช่ไงมันคือมันเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่มันไม่ใช่เพื่อนน่ะแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนบาร์ป่ะ
ต้องแบบคุณปั๊มนี่แหละไม่มีกลับเลย
กรีซิกะกรี
สายน้ำไม่ไหลกลับใช่ไหม
no return
นั่งก็หันข้างให้กันเจอแบบ
ขาจรเก่านั้นขาจร
ขาจรก็ไม่เขาก็ตัดบัวเขาก็เบิร์นหมดทุกบลิดน่ะคุณปั๊มอ่ะบางทีวางระเบิดด้วยบางทีทำแรงไปวางระเบิดสะพานเก่าโมโหสะพานเก่าไหม้แล้วคราวนี้สะพานเก่าแม่งย้อนอีกสวนอีกสวนกรี๊ดสิคะ
กรี๊ดออกมา
คุณปั๊มเผาก็พอไม่ต้องวางระเบิดอย่างคุณปั๊มนะฮ
ะ
เรื่องแฟนเก่าเนี่ย
ก็ถึงบอกว่าเวลาเผาสะพานเนี่ย
ครับ
คุณต้องรู้นะว่าคุณกลับไปไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่ารุ่นพี่หรือว่าคนรู้จักเพื่อนฝูงครอบครัวมันจะไม่เรียบสนิทอ่ะมันจะมีรอยต่อทอไม่เต็มผืน
ครับเนี่ยก็ผู้ใหญ่ก็เพิ่งเตือนมาบอกว่าสมัยก่อนนะอะไรที่ง่ายทำได้ให้เก็บไว้ให้ทำให้เก็บสะพานไว
้ก็ไม่ได้ที่เผาดิ ก็กลับไปทำแล้ว
โอ้โหก่อนจะเชื่อมสะพานได้เหนื่อยเลย
เพียงแค่ว่าอันนี้เราไม่ได้เผาเราแค่ยกสะพานเราเป็นแบบสะพานยกนึกออกปะแล้วเราก็เลยต้องแบบไปแก้ไขกลไกเพื่อให้สะพานนี้กลับไปเชื่อมได
้แกนี่หาทาง
เริ่มบิดพลิ้วเนี่ย
สะพานยกแบบไอ้นี่อะทาวเวอร์บริดจ์ที่ลอนดอนใช่ไหม
สะพานพุทธไม่ต้องทาวเวอร์บริดจ์หรอกสะพานพุทธ
ยกให้เรือผ่าน
ใช่
เดี๋ยวนี้สะพานพุทธเขาไม่ยกแล้ว
ก็มันสะพานกรุงเทพอะ
เหมือนสมัยก่อนนั่น
เขาต้องยก
เรือจะผ่านเรือใหญ่
เรามีสะพานร่วมกันกับอดีตครั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นสะพานยกดิฉันได้เป็นนักการเมืองได้นะขอบอก
เดี๋ยวเขาบอกเขาไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลิกทำแล้วสะพานยกอ่ะ
มีทีนี้เนี่ยพอจะกลับไปเราก็แค่ต่อให้มันเชื่อมกันรถก็วิ่งได้เหมือนเดิม
รอน้ำลงนิดนึงแล้วก็สะพานกลับมาเชื่อม
แค่นั้นเองใช่ไหมก็บอกแล้วว่าเราไม่เบิร์นสะพานเราไม่เผาสะพานแต่เราเป็นทาวเวอร์บริดจ
์
ว่าเรายกสะพานอ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะตระหนักเอาไว้
ใช่ใช่ใช่คือเอาข้อจริงแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณชลพัฒน์พูดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราไม่มีวันรู้เลยว่าไอ้ที่เราไปแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของเขาอะ
เรานึกว่าเราจบกับเขาแล้วเราก็แสดง
มันไม่จบไงอ
ิทธิฤทธิ์ปฏิหารแต่จริงชีวิตจริงมันยังไม่จบ
มันไม่จบ
ชีวิตจริงมันยาว
เอางี้ดีกว่าพี่ทำงานมาจนถึงทุกวันนี้อายุเท่านี้มีคนโทรมา reference check กับพี่เนี่ยหลายคนนะกับคนที่เคยทำงานกับพี่เนี่ย
ครับ
แล้วมันก็กล้าต้องบอกว่ามันกล้ามันกล้าเอาชื่อฉันไม่อ้าง
นี่
ว่าเคยทำงานกับยูพี่โอ มันก็ช่างกล้า
เสียงตายชัด
ๆ มันช่างกล้าคนพวกนั้นแล้วเขาก็ถามแต่ดิฉันก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะฆ่าเด็กอ่ะหรือจะทำให้เขาตายเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าคนคนนั้นเขามีพ่อแม
่
มีลูกเมียหรือเปล่าหรือมีคนที่เขาต้องดูแลอยู่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าต่อให้ออกกันไปไม่ดีดิฉันก็ให้เงินชดเชยก็ให้เงินเต็มที่ถ้าเป็นพนักงานประจำแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกจ้างชั่วคราวก็อ่ะก็เอาเงินไปตามวันที่มาทำงานเราก็ไม่ได้เอาเปรียบกันทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันก็จะมีเคสตัวอย่างแล้วกันนะเขาก็ไปสมัครกับที่หนึ่งแล้วเขาก็ดันเรฟเฟอเรนซ์ว่าเขาเคยทำงานกับบริษัทเราแล้วปรากฏว่าคนที่รับอ่ะเป็นรุ่นน้องดิฉันโทรมาหาคนนี้มาสมัครกับพี
่
ฉันบอกใครวะส่งรูปมาให้ดูดิส่งรูปมามีไลน์ส่งรูปมาดิฉันก็บอกคนนี้เหร
อ
ก็ลองคุยดูถ้าชอบก็ทำพี่ไม่มีคอมเมนต
์นี่อย่างนี้เรียกสนับสนุนไหม
เรียกเฉย
ๆ
เรียกเฉยๆ
คุณพูดแค่นี้เขาก็ไม่กล้ารับแล้วไหมคุณบอล
ฉันก็บอกอย่างนั้นแต่กับบางคนน่ารักทำเมื่อกันก็น่ารักออกไปก็น่ารักก็เรียกมาใช้งานกลับมาเรียกกลับมาใช้งานนะไม่งั้นก็จะเรียกว่าเฮ้ยมาช่วยพี่ก่อนโปรเจกต์นี้มาช่วยพี
่อ๋อคุณมอม้าป่ะ
ทั้งหลายคนน่ะหลายคนคุณมอม้าคุณมอม้าคุณหอมออะไรก็ว่าหอหีบอะไรก็ว่าไปหลายคนจริงๆแล้วมีหลายคนที่ทำแล้วน่ารักดิฉันก็เรียกมาใช้งานบ่อยๆ
เขาเรียกว่าอยู่ให้รักจากให้เขาคิดถึง
ใช่แล้วก็เวลาเขามี reference check มาฉันก็บอกโอ้ยนี่ดีไอเด็กนี่ดีขยันเอาเลยพี่ยังอยากได้มันกลับมาเลย
อะไรดีผมก็ว่าดีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อะไรดีโอก็ว่าดี
สบู่เบนเน็ตวันนี้โฆษณาเยอะชิบเป๋งเลย
เบนเน็ตยังไม่ได้ลง
นี่คุณไปดูคุณสุทธิเยอะเลยแบบเนี้ยแกพูดอย
ู่
แ
ต่ช็อปปี้ลงแกเชื่อมได้ดีนะแกเชื่อมเข้าขายของได้ดี
เข้าขายของ
สะพาน
เพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงของเราอะเราเผาสะพานไม่ได้เยอะหรอกค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องแต่ถ้าญาติพี่น้องมันเป็นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็เผาไปเลยค่ะมันจะมีญาติพี่น้องหลายประเภท
ก็ถ้าแบบความสัมพันธ์กับบางคนที่มันแบบสุดๆจริงๆแล้วก็อันนั้นพอได้แต่ถ้าเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยขอให้อดทนและนับ1 2 3แล้วจากกันด้วยดีเอาไว้ดีที่สุดนะฮะ
ถ้ามันเกิน
หรือบ่ากว่า
แรงหรือบ่ากว่าแรงหรืออะไรก็เงียบแล้วนึกว่าขี้มันเป็นขี้ยังไงมันก็เหม็นดอกไม้มันเป็นดอกไม้ยังไงมันก็หอม
นั่นแหละ
บอกคนอื่นเขาเนี่ยตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้หรอก
ขอให้นับ1ถึง100เอาไว้นะฮะไม่รู้จะได้ถึงเท่าไหร
่ถึง 1,000 มีคนบอกให้นับ1ถึง100ดิฉันก็จะบอกว่ากูนับไปถึง 10,000 แล้วเนี่ยยังไม่ลงเลยเนี่ย
กูนับได้แค่3กูก็ไม่ได้นับต่อแล้วคุณต้องบอกอย่าง
น
ี
้นั่นก็เป็นเรื่องของเผาสะพานที่เอามาฝากกันอยากจะเตือนๆกันไว้
ใช่อันนี้ก็เป็นสำนวนที่เกิดขึ้นบังเอิญเกิดขึ้นคล้ายๆกันทุกชาติเหมือนกันหลายๆชาติเหมือนกันนะทั้งฝรั่งทั้งไทยซึ่งก็มีสำนวนอะไรที่คล้ายๆคลึงก
ัน
ที่ออกมาเป็นความหมายคล้ายคลึงกันมาจากสงครามเหมือนกันแต่มันไม่ได้อ่านนี่ดูแวบๆ
อะไรคะ
ก็คือสมัยสงครามของไทยเหมือนกัน
ดิฉันมองไม่เห็นแล้วค่ะดิฉันอ่านให้มา
เอาคุณอ่านมึงปิดกระดานไหนคุณจะปริ้นมาแล้วน่ะเอาสักหน่อยให้มันมี
ไม่เห็นมีเลยคุณ
มีไหม
สียุทธยาแตกอันเดิมกับสำนวนนะฮะทุบหม้อข้าวตัวเอง
คล้ายๆกันเนี้ยทุบหม้อข้าวกับอย่าเผาสะพานสงคราม
อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง
เมืองไทยเหมือนกัน
ใช่อย่าทุบหม้อข้าวตัวเองคือต้องบอกว่าที่พี่2คนมีโอกาสได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยสร้างบริษัทเป็นของตัวเองได้ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราไม่คิดเรื่องทุบหม้อข้าวตัวเองแม้ว่าจะมีคนทำร้ายเราแบบเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรของมึง
จริงๆก็เผลอทุบทางอ้อมไปเหมือนนั้นหลายอันเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามแล้ว
อันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไร
ก็พยายามที่จะไม่
อันนั้นไม่เป็นไรเขาไม่ได้มีประโยชน์อะไร
โอ้โหก็แล้วแต่นั่นแหละ
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าสุดท้ายแล้วอะสะพานนั้นเนี่ยมันผุพัง
แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นบทเรียนที่ว่าทำอะไรก็จง คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะฮะบางทีคิดหน้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ทันคิดหลัง ใจร้อนอะไรเกินไปนะสุดท้ายมันก็อาจจะมานั่งเสียใจภายหลังนะครับ
ยังดีใจที่ทุกวันนี้เนี่ยตัวเองยังสามารถคุยกับผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้ท
ุ
กท่านตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานมา
ครับ
เลยนะฮะอย่างที่ฉันเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานมาเลยเนี่ยยังสามารถกลับไปหาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือได้เกือบทุกคนเพราะที่บอกว่าเกือบเพราะว่าบางท่านเสียไปแล้ว
บางคนไม่อยู่แล้ว
ไม่อยู่แล้ว
คุณก็ไม่ต้องไปพบแล้วอย่าเพิ่งไปพบ
รีบไป
คุณไม่ต้องรีบ
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ไม่ต้องรีบไปโกนก็ตอนก็บอกมึงไม่ต้องมากูอยู่คนละพบกันแล้ว
บางคนนี่บางคนบางท่านบอกดีใจส่งไลน์ไปส่งข้อความไปอ่ะปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับพี่นู่นนั่นนี
่
แล้วพี่เขาก็ตอบมาเราก็ตอบดีใจจังที่พี่ยังจำเราได้อะไรเงี้ยพี่ตอบโอ้อะไรเงี้ย
เขาบอกว่าไง
จำไม่ลืม
เขาบอกลืมไม่ลงเขาบอกลืมไม่ลงตอบทั้งน้ำตาบ้าง
อีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยเอ่ยชื่อได้เฮียป
อ
คุณปรเมศ มินสิริเฮียปอนี่ก็แบบเวลาเจอหน้ากัน
เออช่วงนี้หายไปไหนไม่รู้
อยู่
เหรอ
เฮียปอเวลาเจอหน้ากันปรเมศ มินสิรินี่คือคนที่ก่อตั้งเว็บไซต์สนุก.com ในอดีตจะขายฝรั่งได้นะ
ครับ
ก็เป็นเจ้านายเก่าที่ฉันอีกคนหนึ่งโอ้ยสมัยก่อนนี่ฉันออกฤทธิ์ออกเดทเยอะมากระดับแบบมอมเจ้านายตัวเองอ่ะชนแก้วหมดแก้วไอ้พี่หมดแก้วบ้าบอขอแตกที่สุดเออปรากฏว่าก็ออกฤทธิ์ออกเดทไปเยอะนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ทำงานแล้วแบบได้รับคำชื่นชมค่อนข้างสูงเพราะว่าเขาเอางานดิฉันเอาตัวสนุกแคลนด้าไปให้เขาแล้วก็คือคิดตัวนี้ให้แล้วก็เฮียปอเขาเอาไป
เขาชอบ
แล้วก็ปรากฏว่าฝรั่งชอบฝรั่งชอบเราก็ดีใจที่ฝรั่งชอบแล้วก็ดีใจที่งานที่เราทำอ่ะแล้วเขาให้เครดิตเขาก็ให้เครดิตเราอีเวนต์แม้กระทั่งคนที่มาแทนตอนหลังเขาเห็นงานเขาก็ยังให้เครดิตเราแล้วแกก็จะเตือนว่าพี่แอนว่าเวลาเขียนอะไรแบบนี้โอ้ใส่ชื่อตัวเองด้วยนะ
เดี๋ยวคนขโมยไปใช้
อย
่
าลืมใส่ชื่อตัวเอง
เดี๋ยวพี่เดือดก๊อปไปใช
้ล้อเลียนอ่ะเนี่ยเรา
แป๊ะแป๊ะแป๊ะ
แล้วเจอสองคนสองท่านนี้เอาแค่เฮียปอกันคุณปรเมศเจอหน้ากัน
ครับ
เขาแนะนำดิฉันวันนั้นเจอกันที่มูลที่สื่อสร้างสรรค์โดยบังเอิญเจอเฮียก็ทักทายคุยกันสนุกสนานถามเฮียก็ถามว่าทำอะไรนู่นนั่นนี่แล้วก็เฮียก็แนะนำดิฉันกับแฟนเขาว่าคนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะแกล้งพี่ตลอดเลย
อันนี้เป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในใจเขา
อะไรอย่างเงี้ยหรือเจอพี่แอนเจอเซนทันชิดลมอันนี้ส่วนตัวละ
เจ้านายเก่าทั้งนั้น
ดิฉันก็กำลังยืนอยู่หน้าแผงหนังสือกำลังดูหนังสืออยู
่
แกก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้สักทางหนึ่งแล้วก็ทักโอ้เป็นยังไงสบายดีไห
ม
เนี่ยพี่มีลูกหนึ่งคนดีครับพี่ก็เลยรู้สึกว่าโชคดีตัวเองโชคดีมากที่ยังแบบเขายังคิดว่าไอ้สิ่งที่นิสัยที่ไม่น่ารักของเรามันยังสามารถทดแทนด้วยฝีมือของเรา
เขายังยอมรับได
้ข้อแรกนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะเผาสะพานนะคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณเก่งจริงพี่เนี่ยดิฉันเนี่ยแม้ว่าจะมีความมั่นใจตัวเองว่าตัวเองมีฝีมือคนนึงแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดมีคนเก่งกว่าดิฉันอีกหลายหลายคน
ไม่แต่คุณไม่ได้เผาสะพานเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจจะเผาไงคุณก็แค่ออก
ยกสะพาน
ออกฤทธิ์ออกเดชไปตาม
ยกสะพานพูด
แต่การเผาสะพานมันก็อีกเรื่องนึง
แต่จะไม่
มันก็จะตัดขาดกันไปเลย
คือถ้าจบงานคือจบจะไม่จะไม่ไปเที่ยวพูดรับหลังใครเพราะว่าฉันถืออย่าง
น
ี
้อันนี้มีเยอะนะพูดไป
เที่ยวพูดคนอื่น
นินทารับหลังคน
เนี่ยเอาเรื่องของคนที่เราไม่พอใจไปเล่าให้คนอื่นฟังอะไรแบบเนี้ยดิฉันจะไม่ทำเพราะว่าตัวเองเคยโดนไงแล้วเรารู้ว่าไอการที่เราถูกคนอื่นเนี่ยหรือคนที่เขารู้จักเราแล้วคนที่เขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเอาเรื่องที่ไม่จริงของเราไปคุยรับหลังเราเรื่องที่ไม่เข้าใจตัวเราไปคุยรับหลังเราเนี่ยมันเจ็บปวดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราไม่ชอบอะไรเราก็อย่าเป็นอย่างที่เราไม่ชอบเราจะโตไปเป็นแบบนั้น
ครับ
นั่นแหละ
โตอย่างมีคุณภาพนะ
ใช่อ
ย่าเผาสะพานและอย่าเผาสะพานตัวเองด้วย
ทีนี้เนี่ยพอเรื่องพูดถึงเรื่องเราจะเป็นอย่างที่เรา ไม่ชอบเนี่ย มันมีจิตวิญญาณหนึ่ง
ยังไงฮะ
คุยกันเลยไหม
ฮะ
เพราะเวลายังเหลืออยู่ได้นิดนึง
ได้
เพราะว่าเขียนแล้วจะออกเสาร์นี้ในต้นคิดสาม
คุณไม่เก็บไว้ก่อนเลยเหรอ
ไม่ต้องเก็บหรอก
ฮะ
เดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มี
เรื่อง
อ
ีกของมีเยอะของคุณมีเยอะ
สัปดาห์หน้าก็มีเรื่องกันอีก
มีเรื่องหรือว่ามีเรื่องกันอีกในคนละคนละความหมายเนี่ยจริงผมเตรียมไว้แล้วนะเรื่องจะคุยเนี่ย
จริงเหรอเรื่องอะไร
คุณมาขัดขวาง
เชิญเชิญคุณเชิญ
จำไม่ได้แล้ว
ทำไมมันอย่างนั้นล่ะ
เดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าเอาไว้ตอนหน้า
คืออย่างนี้มันมีคำถามมาคำถามหนึ่งว่าเรามักจะเป็นทุกสิ่งที่เราเกลียดจริงหรือเปล่าพี่เดือคิดว่าไงเรื่องนี
้เป็นทุกอย่างที่เราเกลียดก็ไม่ควรนะไม่ควรเป็นไปว่าคนอื่นเขาไว้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาเป็นเองแต่อาจจะมีความที่ว่าบางคนก็เผลอผลายไป
ค่ะ
นะครับหรือว่าบางคนก็ห่าม คือขนองอ่ะคือจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าเฮ้ยไอ้ที่ว่าคนอื่นเขาชอบไปเมาส์คนอื่นพอตัวเองเผลอหรือว่าอารมณ์เสียเมาส์เอ้ยมันก็มันดีเว้ย
ค่ะ
ก็คือเหมือนกับสนอง
อ
ารมณ์ด้านมืดของตัวเองได
้
สักครั้งนึงพอได้ครั้งนึงคราวนี้ชักเฮ้ยติดใจเว้ยมันก็มันดีเว้ยก็ครั้งที่2
ค่ะ
นะฮะนินทาว่าร้ายคนรับหลังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนี่หว่าสนุกดีก็คราวนี้ก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองเกลียด
เนี่ยพอคุณธีรพัฒน์พูดว่าเมื่อกี้ก็คือถูกตามทฤษฎีจิตวิทยาเลยนะเมื่อเรากลายเป็นทุกสิ่งที่เราเกลียดเพราะว่าก็คือคนที่แบบเกลียดพฤติกรรมอะไรอย่างที่คุณธีรพัฒน์บอกอะว่าแบบเกลียดพฤติกรรมแบบคนไปดินทาว่าร้ายแต่พอเราไปทำเองบ้างเรารู้สึกว่าเอ้ยมันก็โอเคนะแล้วเราก็หาเหตุผลสนับสนุนตัวเองทีนี้เนี่ยทฤษฎีทางจิตวิทยาเขาระบุเอาไว้ว่าการที่คนเราเกลียดพฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยบางอย่างของคนอื่นอ่ะเป็นเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไร
พฤติกรรมหรือลักษณะนิสัยนั้นเนี่ยกระตุ้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจตัวเอง
อ๋อมันโดนใจใช่ไหม
มันอยู่ข้างใน
มันทัช
ม
ัน
ทัชชิ่งมันทัชชิ่งอย่างคนที่ชอบตัดสินคนอื่นหรือคนที่ชอบแบบดินทาคนอื่นเนี่ยบอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะว่าพวกเขาอ่ะเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนก็อย่างที่คุณธีรพัฒน์พูดเลย
เป็นไปได้
คือเทียบไปว่าคนอื่นเขาว่าชอบเมาส
์
แต่อีนี่แหละตัวเมาส์
ก็อยากเมาส์อยู่แต่กูยังไม
่มือเมาส์เลย
ไม่มีโอกาสได้เมาส์ทีนี้เห็นคนอื่นเมาส์ก็ด่าไปก่อน
ใช่
แต่จริงๆแล้วเนี่ยความอยากเนี่ยมันซ่อนอยู่ภายใน
ใช่
เหมือนคนเด็กนักเรียนที่อยากหนีโรงเรียนน่ะไปว่าคนอื่นเขาไอ้นี่ทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยเพื่อนเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อยากอยู่เหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดว่าได้รู้รสชาติการปีนข้ามรั้วโรงเรียน
น
ะไม่ดีแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
รสชาติการปีนข้ามรั้วนี่มันดีเหรอฉันถามหน่อย
เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
คือเป็นคนไม่เคยหนีโรงเรียน
แล้
วก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี
้
เพราะว่าเอางี้ดีกว่าคือการเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยนะมันจะอยู่ในกฎระเบียบ
โรงเรียนโรงเรียนเรียบร้อย
แล้วเราก็จะรู้สึกว่าแค่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะปักซอยโรงเรียนเราก็ผิดแล้วมันมีก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยมากพี่ธีรพัฒน์อยู่หน้าปักซอยโรงเรียนดิฉันเซนต์โยเซฟบางนานะแล้วมันก็อร่อยมากดิฉันก็จะแบบว่าแกมีครูอยู่ในโรงเรียนป่าววะกินใช่ไหมชวนกับเพื่อน
แต่ก่อนนี้ก็หนีโรงเรียนมาทำอะไรหนีออกมากินหนีออกไปดูหนัง
หน
ัง
อะไรคุณต้องพูดดี
หนังก็หนังทั่วๆไปนั่นแหละคุณอย่าไประบุโรงภาพยนตร์มันเยอะสมัยก่อนก็ไม่มีมีแค่นั้นแหละไม่รู้จะหนีออกมาทำไม
นั่นแหละจริงๆแล้วคือมันมาจากคือเราอยาก
จิตใต้สำนึก
ใต้สำนึกเราเป็น subconscious เราม
ัน
ฝังอยู่แล้วว่าเราอยากจะทำแบบนั้น
มันอยากจะทำแต่บางทีมันก็ไม่กล้าทำมันก็เลยด่าฝากไปถึงคนอื่นก่อน
แต่สุดท้ายไปทำเอง
แต่สุดท้ายก็เผลอไผลไปทำ
ข้อที่2เขาบอกว่าเราเป็นทุกอย่างที่เราเกลียดเพราะว่าเรา2มาตรฐาน double standard
ครับ
เพราะว่าคือเราอะพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะฮะในเหตุผลข้อนี้เขาบอกว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่แล้วคืออันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่ามนุษย์ทุกคนต่างมุ่งหวังที่จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล
้
วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นแก่ตัวจะไม่คิดถึงคนอื่นนะ
อ
ันนี้แล้วเนี่ยในความหมายนี่คือมนุษย์ทุกคนอะล้วนรักตัวเอง
แต่บางคนก็ไม่คิดถึงคนอื่นนะพอแบบรู้แก่อำนาจ
ไม่ว่าใคร
หรือรู้แก่โทสะอะไรบางทีมันก็เป็นมนุษย์น่ะนะมันก็เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยแหละ
นั่นแหละค่ะเพราะว่ามาตรฐานแรกอ่ะเวลาเขาทำ
มันก็สองมาตรฐาน
ใช่เวลาคนอื่นทำอ่ะบอกว่าไม่ดีแต่ถ้าเวลาตัวเองทำกูมีเหตุผล
หรือแม้กระทั่งลูกน้องของตัวเองทำเนี่ยก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแต่พอลูกน้องคนอื่นหรือพนักงานคนอื่นทำบอกผิดมันก็
อ
ัน
นี้คือเหตุผล
สองมาตรฐาน
ที่ทำให้เราเป็นทุกอย่างที่เราเกลียด
ใช
่ข้อที่3เพราะอัตตาของเราเองนี่แหละเราเลยเป็นทุกอย่างที่เราเกลียดเรามีตัวกูของกู เราก็พัฒนาว่าคือพอแบบเราปีนตัวกูของกูเราคิดว่าเราแม่งสุดยอดแล้ว
เ
ราก็เลยทำทุกอย่างที่
ถูกที่สุดในโลกมนุษย์นี้
เพราะงั้นเนี่ยคนอื่นทำแบบผิดกูอ่ะถ
ูกกูจะทำอะไรก็ได้กูเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะมันคิดอย่างงี้เยอะๆก็ไม่ดี
แล้วมีอีกแบบนึงเราเป็นทุกอย่างที่เราเกลียดเนี่ยเพราะเราต้องการลงโทษตัวเอง
อันนี้ซับซ้อน
อันนี้ซับซ้อนนิดนึง
ยังไงฮะ
บางคนแล้วเนี่ยการลงโทษตัวเองเนี่ยเขาทำโดยที่เขาไม่รู้ตัว
อันนี้แบบคุณปั๊มหรือเปล่า
เออแบบ
บางทีทรมานตัวเอง
ทุกกิริยา
แกล้งกลับบ้านช้าทำงานหนักเหนื่อยบ้างอะไรบ้างจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงบางทีนะ
คือคนลักษณะเนี้ยเขาจะเป็นลักษณะเขารู้สึกว่าเขาอะเขาเป็นทุกสิ่งที่ตัวเองเกลียดเนี่ย
ม
ันคือการลงโทษตัวเองว่าให้ตัวเองเนี่ย เป็นคนที่ทำผิดเหมือนเอาอย่างนี้เราเป็นทุกอย่างที่เราเกลียดเนี่ยเพราะว่าคนอื่นบางคนเนี่ยที่ใช้เหตุผลเนี่ยคนที่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่มีค่าเขาก็จะแย่ไปเลยอ่ะเหมือนเด็กที่แบบโดนพ่อแม่ว่ามึงเรียนไม่เก่งไม่ได้ดีหรอกเออไม่ได้ดีใช่ไหมจะไม่ได้ดีให้เห็น
ก็เหมือนคนไปติดเหล้าติดยาพอไม่ดีก็ไปนะไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียเข้าไปอีก
ก็เพราะว่าเขาต้องการแบบเหมือนลงโทษตัวเอง
ก็ว่าแล้วนี
่เมาไม้ตลอด
ก็เป็นแบดบอยไปเลยแล้วกันไหนๆก็ตราหน้ากูว่าอย่างนั้นแล้ว
ใช่ไหนก็บอกคุณธีรพัฒน์เป็นคนเจ้าชู
้
เจ้าชู้ไปเลยแล้วกัน
นี่แหละใช่จริงก็ไม่ได้ตั้งใจนะ
โอ้ย
ทำเพื่อลงโทษตัวเอง
อันนี้เป็นข้ออ้างที่ดีเอาไปใช้ได้
แต่สมจริงมากไปหน่อยเฮ้ยมีใครแอบฟังว่าวันนี้เอ้ยคุณโอนี่
อ่ะมาที่อันสุดท้ายเราเป็นทุกสิ่งที่เราเกลียดเพราะเราต้องการเอาชนะคนอื่น
อ
ันนี้จะคล้ายๆอัตตาคือว่าบางคนน่ะโหแม่งเห็นคนนี้เขาแบบเก่งมากอ่ะอยากเอาชนะให้ได้อิจฉาเห็นเพื่อนแล้วกันเห็นเพื่อนคนนี้เห็นเพื่อนคนนี้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็อยากจะทำแบบเขา
เอาบ้าง
เอาบ้าง
บางคนไปแล้วต้องไปให้สุดเนี่ยกลับไม่ได้แล้วคราวนี้ก็เลย
แล้วปรากฏว่าต้องทำทุกสิ่งที่ตัวเองเกลียด
ก็เลยต้องยอมทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโกงคนอื่นกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรพวกเนี้ย
ต้องให้ได้มีผลงานมีฐานะที่ดีกว่าเพื่อนคนนี้ที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าแข่งกับเงาคนอื่น
ไม่มีประโยชน์
ไม่ใช่แข่งกับคนอื่นนะแข่งกับเงาคนอื่น
ไม่มีประโยชน
์ใช
่คมเลยเน
ี่
ย
คมไหม
คม
กริบ
เลยบาดหน้า
อย่าโดนนะบาดเลยใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่ไหมแก
นี่เขามีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะในภายใต้ประโยคที่ว่าทำอะไรที่ตัวเองเกลียดเนี่ย
ก็จริงๆแล้วอ่ะสุดท้ายเนี่ยเราสามารถดูได้จากสังค
ม
ผู้ชายที่เจ้าชู้พ่ออาจจะมีเมียน้
อ
ยผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นเมื่อเติบโตมาก็จะเป็นแบบพ
่
ออ จริงจริง
เ
พราะว่ามันอยู่ในซับคอนเชียสเขาละพ่อจริงๆแล้วพ่อเนี่ยจะเป็นคนสำหรับเด็กนะฮะพ่อนี่คือต้นแบบพฤติกรรมพอเด็กเนี่ยได้เห็นว่าแบบ
พ่อทำแบบนี้ทำได้ทำแล้วเท่อ
าจจะไม่ได้เท่แต่ตาเขาแม่เสียใจร้องไห้คือเด็กผู้ชายเนี่ยเขาต้องรักแม่แล้วเรียนแบบพฤติกรรมพ
่
อเพราะงั้นเนี่ยพอเขาเรียนแบบพฤติกรรมพ่อเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าพ่อทำแบบนี
้
แต่แม้เขาจะบอกว่าเขาเปลี่ยนวิธีการที่พ่อทำให้แม่เสียใจ
ก็คือบาง
แล้วเขาจะเป็นแบบนั้น
ถ้าบางเรื่องที่แม่ไม่เสียใจที่แม่รับได้เนี่ยยิ่งเขาก็ยิ่งตาม
อันนี้ถูกต้อง
ใช่ไหม
เออ
แต่ถ้าแม่เสียใจเขาอาจจะยั้งคิดนิดนึงว่าไม่ดีไม่ถูกอาจจะไม่ชอบ
แม่เสียใจแต่แม่ยังอยู
่แม่ยังรับได้อย่างเช่นการดื่มกินอะไรเงี้ยแม่ก็โอเคแม่ก็ทำให้อะไรเงี้ย
เด็กก็จะโต
เด็กก็อันนี้ก็ปกตินี่อะไรเงี้ยก็กิน
ทำให้มันกลายเป็นเรื่องปกติ
เรื่องปกติหรือแม่บางคนสูบบุหรี่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ก็ทำได้นี
่
พ่อแม่ไม่ว่าอย่างเงี้ยก็ทำตาม
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นแบบเนี้ยเรื่องของการที่เรากลายเป็นทุกสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกอะค่ะมันไม่ใช่เรื่องของฮอร์โมน
ม
ันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้
ใช่เด็กก็เหมือนกันเด็กก็ทำตามพ่อแม่แต่ว่าพอพ่อแม่สอนให้ทำเนี่ยไม่ทำแต่ด
ูในสิ่งที่คุณเป็น
ดูเอาว่าพ่อแม่ทำงี้พ่อแม่ชอบเล่นกีฬาเขาก็ทำตาม
ใช่
แต่พอพ่อแม่บอกเฮ้ยออกไปวิ่งได้อะไรเงี้ยเขาจะไม่ทำต้องทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างพูดง่ายๆอ่ะนะ
ใช่เพราะว่าเคยพูดไว้นานแล้วบอกว่าเด็กจะไม่เป็นอย่างที่คุณใหญ่เขาเป็น
เ
ขาจะเป็นอย่างที่คุณเป็น
ถูกต้อง
นะ
leading by example ภาษาฝรั่งก็มีสำนวน
นั่นแหละค่ะเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับมาสังเกตตัวเอง อันนี้อาจจะทำไม่ได้ตอนที่เราอยู่ได้น้อยแต่ดิฉันเนี่ยมองว่าตัวเองเริ่มทำได้ตอนอยู่เยอะขึ้นเวลาเรารู้สึกอย่างเงี้ยเราจะหันกลับมาถามตัวเองสังเกตตัวเองเขาเรียกว่าวิธีการสังเกตตัวเองสังเกตตัวเองว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้วะทำไมเราถึงรู้สึกอย่างนี้ทำไมเราต้องทำแบบนี้ทำไมเราต้องการกระเป๋าใบนี้เหลือเกินทำไมเราต้องซื้อ
ทำไมเราไม่รู้จักหยุด
ทำไมเราไม่หยุดสักที
ทำไมเราหยุดตัวเองไม่ได้
แล้วเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ตอบสนองความต้องการของเราเรายังจะซื้อต่อไปแต่เราก็ไม่ยอมหยุด
เต็มตู้แล้วเรายังจะซื้
อเพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักตัวเองอ่ะการที่เราได้สังเกตตัวเองอ่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยแก้ไขอัตราแก้ไขเรื่องชีวิตคุณว่าคุณจะเผาสะพานนี้ไห
ม
ได้แก้ไขว่าคุณจะเป็นทุกสิ่งที่ตัวคุณเกลียดไหม
ใช่แต่อย่าลืมว่าคนอื่นเนี่ยเขาสังเกตคุณอยู่ตลอดเวลานะ
ใครวะ
ทุกคนก็ต้องสังเกตคุณอะคนที่คืออยู่ใกล้ใกล้ชิดคุณทำงานกับคุณเนี่ย
บางคนก็ไม่สังเกตนะบางคนก็ตัดสินไปเลย
ก็ใช่ไงเขาก็ดูพฤติกรรมแล้วเขาก็ตัดสินไปด้วยวิธีของเขาแต่ว่าคุณเองอาจจะลืมไปว่าคนอื่นเนี่ยก็จับตามองดูคุณอยู
่
เพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีแหละกลับมาสู่ประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
วันนี้ก็ได้กันไปอย่าเผาสะพานอย่าทุบหม้อข้าวตัวเองสังเกตตัวเองเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นคนที่ทำอะไรทุกสิ่งที่เราเกลียดส
ัง
เกตตัวเองไว
้เต็มอิ่ม
อิ่มอกอิ่มใจกันไป
นะฮะแล้วตอนนี้ก็ต้องมาจัดทุกสัปดาห์ในกาเบียวนะมีคนฟัง
EP เท่าไหร่ละ27
ม
ี
คนฟังเป็นประจำมากขึ้น
คุ
ณโอ๋จะทำอะไรก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง
ไม่คิด
อย่าเบิร์นเดอะบริดจ
์ไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยคิดอะไรทำอะไรไม่ค่อยคิดอะไรคนไม่คิดเยอะ
หมดเวลา
ใช่ค
่
ะ
ไปดีกว่าลากันไปก่อน
เต็มอิ่มนะคะวันนี้ก็เกือบ1ชั่วโมงก็หวังว่าหาเช้ากินค่ำจะได้ให้แง่คิดอะไรบ้างก
ับ
คุณผู้ฟังนะคะวันนี้คุณธีรภัทรเสนีค่ะที่ท่านสวัญญาสัพทวีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ